93,9 FM. Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 и в контекста на голямата тема, която обсъждаме от сутринта с политиците, за кого да гласуваме ние и защо да го правим след натрупванията през последните 4 и през последните 23 години от политическата дейност на всички субекти в политиката на България, отново темата за медиите като лост за въздействие и начин за регулация на правото на свободния избор на българите. В студиото е господин Бойко Бочев. Добър ден.
Добър ден.
Представител на DVBT. Минете малко по-близко до микрофона. Тази седмица вие излязохте с позиция по отношение на пак изразената позиция на Европейската комисия, че заради процедурата, която мисля, че за втори или за трети път да се повдига този въпрос с така наречените мултиплекси в България, ние ще бъдем дадени на съд. Може ли малко накратко да обясните на хората, защото аз мисля, че това е нещо, което остава извън полезрението на техния интерес. Какви са тия мултиплекси, за какво ще служат и как онези, които са ги придобили, доказва се вече незаконно, ще въздействат и ще си сътрудничат с политиците?
И кратка ретроспекция мога да направя. Конкурсите през 2009 бяха проведени за първите два мултиплекса на един конкурс. Тогавашната компания ги спечели.
Какво е мултиплекс, само повторете, макар че върват разни реклами, но мисля, че хората почти не разбират какво става дума.
Мултиплекс, това е, как да кажа, непрофесионалното наименование на цифровата телевизия. Цифровизацията се налага като такава в Европа и в България включително, тъй като ние сме част от Европа, с следните мотиви, които са оповестени в директивата, която налага тази цифровизация, и те са много прости. Да не се допусне монопол на сателитните и кабелните оператори. Монопол при тях означава, че ще има по-високи цени, ограничаване на програми и така нататък. След провеждането на конкурса, австрийската компания ОРЕС се подава жалба в Европейската комисия относно непрозрачността и всички други нарушения в тези конкурси. И от тогава до сега се точи тази процедура, която се финализира в момента с решение на Европейската комисия да заведе дело срещу България. Тъй като неколкократно е предупреждавана, информирана държавата относно тия нарушения, но според мен нищо адекватно не се предприе.
Защо обаче се случва така, ето виждате, Европейската комисия ще се заведе дело срещу България, председа на Европейския съюз? Тук този въпрос се обяснява от министъра на транспорта, че не е запознат дори аз. Направо не можах да повярвам. Какви са тия изявления, които се правят?
Да, това беше така доста забавно. Разпространяват се няколко неистини, които аз не мога да кажа дали министъра го заблуждават. Вероятно е така.
Или той сам си иска да си бъде самозаблудена?
Нямам представа, не познавам човека, не мога да кажа нищо.
Не, аз не го познавам.
Да. И самите институции като такива тиражират становище, че Европейската комисия ще ни санкционира, ако не тръгнем до края на 2013 година, което не е вярно. Крайният срок е 2015 година и никъде не се говори за санкции. Просто се казва, че честотите, които излучват аналогово след 2015 година, не са защитени. Което означава, че ако някой поиска за цифрово разпространение, той ще има предимство. Това е цялата философия. А що се отнася до неустойките, за които се говори, ако бъдат отменени конкурсите, за да се избегне санкционирането на държавата, това ще го реши, предполагам, не само нашия, но и Европейския съд, защото съвсем спокойно нашия съд може да запита Европейския съд какви са практиките при нарушаване на европейските директиви, дали се изплащат или не направените инвестиции и така нататък. Това не е моя работа, това е работа на съда.
Въпреки всичко обаче, господин Бочев, аз искам пак да изясним. Фактически България ще бъде санкционирана за това, че не се съобразила с изискванията, заложени в директивата за конкуренцията, както казахте и вие.
Директиви са не една.
Да, но тръгвам от тук, от първата директива. освен всичкото обаче, кажете и вторите, другите две директиви, но освен всичкото, не е ясно кои са практически спечелилите.
Да, това е един от големите проблеми. Всеобщото мнение на хората не е свързани с, пряко с мултиплексите, но свързани с бранша, че конкуренцията ще осветли процеса и ще помогне на разпространението на повече медии. Аз съм се научил да наблюдавам какво се случва, не кой какво ми говори.
Да.
И фактическото последствие от това, че по този начин се процедира по изграждането на мултиплексите, че вместо да имаме 30 програми или повече в ефир, ние ще имаме 10-12 най-много. Това е едното. Второто е, че огромни суми се искат за това нещо. Това е един крайно непрозрачен процес, предполагам, защото е търговска тайна. За мен обаче е въпрос, защо е търговска тайна договора с БНТ за обществения мултиплекс.
Който се финансира от държавата. Откъде къде ще бъде търговска тайна?
Аз не мога да получа от никого информация по този въпрос. Силно ме интересува. Чувам само слухове.
Какви?
Такива, че цената е в пъти по-висока от това, което се плаща сега, при условие, че става въпрос за едно и също нещо. Един и същи ресурс се ползва. Но това според мен не е моя работа. Аз не съм следовател или какъвто идея, за да казвам какво и как и що. Но според мен е редно да бъде оповестено пред обществеността. Какви пари се плащат, защо се плащат. В закона пише, че трябва да е разходно ориентирана компанията с минимална печалба. Не се вижда нито печалба, нито разходно ориентираност, бизнес план, нищо.
От сега говорим за... Си го говорим вече четвърта година за монопола в печатните, електронните и интернет изданията. Снощи вероятно сте гледал министър-председателя, който странно заяви, че медиите на Делян Пеевски, корпоративна търговска банка, ще пребява отскоро и Инвестбанк са си на ДПС и видиш ли ГЕРБ си нямал медии. Тия мултиплекси, от тях пак прозира сянката на Цветан Василев и корпоративна търговска банка.
Факт. Това се разпространява в общественото пространство, а и доколкото знам...
Не се разпространява, вие водихте дела във Върховния административен съд. И кой изкочи там?
Нищо не изкочи. Няма преки доказателства, че Хано Про, което вече не е собственик на обществения мултиплекс, за който беше делото.
Така.
Няма връзка и ние не сме водили дело за това. Значи ни водихме дело за това, че конкурсът беше опорочен. Това, за което ни съди Европейската комисия. На мен ми прави впечатление, че позицията на КРС е много така...
Обла,
да. Значи ние сме спазили, видите ли, всички български закони. Ама Европейската комисия ни съди по европейските директиви, не ни съди по българските закони. И директивите имат върховенство над българските закони, следователно би трябвало закона да се приведе в съответствие с директивите. А това явно не е свършено, след като е възможно да се провеждат по този начин конкурсите. Защо аз, закупувайки документация за този седми мултиплекс, сега съм принуден да подписвам декларация, че няма да оповестявам условията на конкурса? Това прозрачност ли е? Какво е?
Да, гледам ви, защото нямам отговор.
Да.
Но ще ви питам и нещо друго. Защо прословутия доктор Веселин Божков, който беше поставен от правителството на Тройната коалиция, пък стана незаменим и за ГЕРБ, та те му удължиха мандата с втори, не напусне, както Ангел Семерджиев на ДКБР, мястото си, защото случай е един и същ. Европейската комисия ще ни съди за неспазване на европейски директиви. И защо правителството не бе поиска пък и оставката? Ами министър на транспорта, пак повтарям, си казва, не знам за какво става.
По-скоро риторични въпроси. Аз избягвам да обсъждам когото и да е лично. Аз обсъждам позицията на КРС, която респективно е позиция на неговото ръководство. И не случайно ние в пресрелиза, който пуснахме, настояваме да се потърси отговорност на хората, които са довели до тук ситуацията, защото според мен е редно, когато има грешка, да се потърси къде е грешката, да се види кой е виновен, може неволно да го е направил, знае ли човек. Но със сигурност трябва да се потърси отговорност. Тук говорим за огромни суми. Аз да не говорим за това, че се упропасти ефира на България на практика, защото тези хора от 2009 до сега все още не са пуснали цифрова телевизия. И в същото време от КРС ми обясняват, че аз трябва да я пусна за 9 месеца, ако спечеля конкурс.
И? А да ви питам, и ако спечелите конкурса, вие как ще работите като седми?
Ами никак.
Пазара ще бъде преразпределен?
Отдавна. Ще бъде преразпределен, което е очевидно. Особено ако договорите са дългосрочни на водещите телевизии. И аз чувам такива неща, но нямам доказателство.
Е, няма как да не бъде. Ние не сме в гората.
Да, но по-лошото е, че честотите няма да бъдат освободени скоро. Няма как да бъдат освободени. И според мен недоразумението между комисията и българските органи е в това, че българските органи тълкуват европейските директиви според българските закони. Един вид, сега това изменение на закона звучи на европейците така. Ами ние ги раздадохме непрозрачно мултиплексите, ама вече няма така да правим. Ама то вече няма и честоти. От тук нататък мисля, че си има компетентни органи. Аз не мога да влизам в ролята на какъвто идеи. Не съм компетентен правник.
Да, и тази седма честота, която е на подчинение на военните, все още практически не разпорежда ли там на какво?
Те са 12 честоти.
Но тази седма, за която вие...
Те са 12 честоти в седмия мултиплекс.
В седмия, да. Много, още по-добре. Знаете, че преди година ли беше, се коментираше, че няма пари да се... плати на военните, за да ги освободят тия 12 за седмия мултиплекс.
Значи, според мен, санкциите, които ще се платят от държавата за тези нарушения, ще са съизмерими с тези пари, които ще трябва да се платят да се освободи седмия мултиплекс. Но според мен, много по-разумно решение е да се проведат нови конкурси. И са съвсем други правила. Значи, работа на КРС е според мен да определя правилата съобразно закона. Да, окей. Но когато ние запитахме КРС по какъв начин ще се отрази участието на така наречените офшорни компании в конкурса, те ни отговарят, че не могат да ги ограничат. Но съвсем спокойно могат да сложат бонус за компании, които не са офшорни при оценяването, нали? Защото това е въпрос на национална сигурност.
Вие, да се върнем към БНТ, споменахте, че някаква тайна, търговска тайна е цената на договора, който тя сключва за излъчване с Хано Проли, беше тази австрийска.
First Digital. Сега не знам, продаден ли е, сменено ли името, няма никаква представа.
Така, но все едно, доколко искам да попитам, пак ви връщам, ние сме в перманентни избори, с извинение, независимо, че те се провеждат точно 4 години.
Перманентни, правото на избор не дава, т.е. правото на глас не дава право на избор в България. Аз не мисля, че точно избори могат да бъдат наречени. По-скоро пране на обществено доверие.
Така, и вие ако случайно спечелите този седми мултиплекс,
да,
кога ще стане това случайно? Като време,
никой не може да отговори на въпроса, включително и КРС. Че ние ги запитахме и разпространихме съобщението до медиите, тяхното становище. Кога ще бъдат освободени, знаят ли какво се предвижда, ако не бъдат освободени. Отговорът е, че те не контролират тези честоти, не е в тяхната компетенция. И въпросът възниква тогава, за какво правите търг, за какво правите
конкурс. Точно така. И второ, вие както казахте преди малко и пак да се върнеш, защото това наистина е важно. Ако вие спечелите, пожелавам ви го наистина. Вие ще окажете, наистина са свързани ръце. Трябва да плащате, нямам представа от размерите на таксите, които не сигурно не са малки.
Не, значи КРС оповестиха, че възникването на задължението по плащане на такси е след освобождаване на честотите.
Вие може да си спечелите да си държите една хартийка в джоба една брой години.
Да си се гордееме.
Да. Това е окей, но да речем се освободят честотите 2 години след като вие сте спечелили. Слагаме един дълъг срок.
Така.
След това вие трябва да започнете да работите.
Да,
да плащате такси,
да.
Респективно да печелите, за да ги плащате. Аз ги вадите от джоб. Само, че се окажете в хипотезата на вече сключени 4 годишни договори с другите мултиплекси.
Да, всъщност излиза, че след тези N на брой години, които не знам точно колко са, 4, 5, 6 или колкото там са подписани, ние ще можем да започнем реално да работим от гледна точка на това, че ще можем да предложим някакви условия на тези телевизии, те да размислят.
Нали? Да си развалят договорите,
да
се виси
да
платят неустойки.
Да.
Ми вие направо ще трябва да ги поканите безплатно.
В интерес на истината, новите технологии дават възможност за намаляване на цената в пъти. Не случайно за това поставих и въпроса пред КРС още в заявлението за участие, а ще се разреши ли нова технология Т2 да бъде използвана. Отговорих не, че в плана за цифровизация пише о старата технология и затова по нея ще си работим.
Това е хубаво, което подсказва изобщо, че цените може да са завишени изначално. Мисля, че това иска да ми кажете.
Аз съм убеден, че са завишени и криенето на бизнес плана, криенето на това колко всъщност от населението на България е покрито с сигнал, което става за гледане, защото там нещата са доста сложни, не е като при аналоговата телевизия, ме навежда на мисълта, че нещата не са в ред там.
И каква е разликата между изграждането на така наречения обществен мултиплекс
и
в цените и друг вид, какъв, търговски ли е?
Търговски е, да.
Да.
Ми няма разлика.
Защото като кажеш обществен, някак си заблуждаваш, примерно закона за радио и телевизия.
Да, че е собственост на обществени организации.
И цените са различни.
Би трябвало да са различни или най-малкото да има прозрачност. Значи може и да са по-високи, но трябва да има основателна причина за това. Не може да направиш едни необосновани инвестиции и след това да караш обществото да ти ги плаща. Защото си бил некомпетентен или подведен или както искаш го наричи. Нали, с търговския мултиплекс е проблем на менеджерите, при обществения проблем на обществото.
Как говорите? Опитвате се да говорите спокойно в една изключително неспокойна обстановка по отношение ролята на медиите. Не знам дали чухте изявлението на посланник Крис. Прощавайте. Медиите трябва да наистина да работят свободно в работа на обществото и особено в предизборна обстановка. Не знам защо трябва пък да изтъкваме това като смекчаващо вината обстоятелство едва ли не. Как мислите, че ще пробиете сега, например, прихвърля малко в политика? В среда предстои в Европейския парламент дебат за покушението на Доган. Темата с мултиплексите явно не е толкова...
Не, тя е доста остра, защото...
Тя е остра, но някак си за...
Не, има медийно затъмнение за нея, това не
добре.
Е. Истината е, че вие сте единствената електронна медия, която е поканила да говори изобщо. Значи, аз се стремя да следя цялата палитра от новинарски сайтове, особено в интернет. Аз вярвам, че когато правите някакъв бизнес модел, вие трябва да се опитвате да съчетавате интереса на клиента си с обществен интерес. Това е перфектният случай.
Ако имаш ресурс, който да удовлетвориш интереса на клиента си,
да.
Тук вече при нас в електронните медии отиваме, пък и при вас сигурно ще бъде така, косвено до рекламния пазар.
Ами да и не, защото цифровата телевизия позволява и да бъде платен. Има доста бизнес модели, които съществуват по света и има възможност да се направят нещата както трябва и то доста ефтино, стига да има среда, в която може да вирее една такава корпорация. Аз съм убеден, че дори и след 5 години, ако стартираме, трябва да споделя опитите, че пари най-лесно се намират. Това ми беше най-голямото притеснение, се оказа, че е най-малкият проблем. Когато имаш какво да предложиш, когато знаеш какво правиш, когато представиш разумен бизнес план, технологично оборудване, проектиране и всичко останало, инвеститорите нямат никакви възражения да ви финансират. Включително и с отлагане 4 години на кредитите, които ви дават, или всякакви бизнес планове има възможности. Проблемът е в това, че липсата на конкуренция реална на пазара води до това, че цените са много високи, качеството е съмнително, и на практика е невъзможно малка медия или средна медия дори да си позволи, нали, от ранга примерно на телевизия Европа или която е за друга, да си позволи да се качи на мултиплекс. Тук става въпрос за милиони на година.
Да не говорим, че и радията ще имат също възможност да се качат на мултиплекса. Това сигурно ще бъде непоносимо примерно за едно радио като нас.
Предполагам, само мога да гадая в случая, мога да ви кажа по мои изчисления какви са цените, но те са далеч според мен от това, което в момента се предлага като опция.
Си спомням, че ние с вас сме разговаряли по тая тема миналата година, горе-долу по това време.
Да, дадохме пресконференция миналата година.
Бил сте в радиото тук на 28 януари, виждам го по нашия сайт. И вие тогава сте казал, това сме извадили като заглавие, единственият начин на обществото ни да има достъп до повече медии на нормална цена е да има санкции срещу България.
Факт.
Валидно е и днес, за съжаление, това.
За съжаление, да.
Една година България, още тогава сме сигнализирали, че може да бъде глобявана всеки ден от 20 до 200 хиляди евро.
Да, до отстраняване на проблема. Има различни решения на съда.
Така.
В крайна сметка не е ясно колко ще е, какво ще е, докато не се произнесе Европейския съд.
И 20, и 200,
да. Но самия факт, че три директиви на куп са нарушени, ме навежда на мисълта, че няма да е някаква малка сумичка. Между другото, пропускам един важен факт.
Да.
Значи в момента делото, което се завежда, е за тези първи два мултиплекса, които са в момента търговските. За обществения мултиплекс ние сме подали жалба в Европейската комисия и върви същата процедура. И след съответния период от време, за същите неща, със същите нарушения, ще има още една процедура.
Тоест, глобите ще бъдат най-малко по две или, или по-скоро по четири.
Да. Не знам, не мога да кажа от името на Европейския съд да говоря, но ако всичко върви принципно, както виждам до сега в Европейската комисия, хората са изключително принципни, втората процедура на практика е неизбежна, защото условията на конкурса, по които е проведена, са същите, каквито бяха и за първите. Тоест, ние не просто говорим сега за едно дело, ние говорим за идващо второ.
Може би пък и предхождащи второто или успоредно с него в административния съд, след като приключи вашия конкурс, на който вие ще се явявате за следния мултиплекс. Вие как мислите?
Може да сте убедена и сигурна, че ще
направо съм убедена, след това така и подвеждам.
Аз ще да го
имам
кажа и без...
опит. Да, не, аз не ви подвеждам просто. Имам достатъчно опит от наши дела срещу конкурси за лицензии за радиоизлъчване.
Впечатление е, че хората обвиняват административния съд. Аз не съм съвсем съгласен. Първо, законите ни са малко, да кажа, гьонсурат. И второ, и там има свясни хора. Така че не мисля, че е възможно...
Ще си замълча. Има много опит с административния съд.
Все ми се иска да вярвам, че има и свясни хора.
Да ви кажа, че аз съм нещо встрани от разговора, ама Сотир Цацаров на ден направо ме удиви. След като дръзна, макар и в изпълнение на политическа поръчка, ще кажа по делото с апарт, да извади на бял свят как се манипулира така наречения случайен избор.
Обществена тайна.
Аз, понеже първа повдигнах този въпрос, почти нищо не можах да направя, освен едно, ще кажа, ялово оттегляне на публичен жребий в Софийски градски съд, с което всичко излезе окей, всички сме наред. Не знам. Добре, до тук, на този етап, какъв извод, какво очакваме сега по темата цифровизация и мултиплекси?
Мога да кажа така.
Малко даже като във времето ми го разположете.
Ако зависиш от мен, правилният ход е или да се запрати запитване до Европейската комисия, ако бъде продаден.
От кого да се запрати?
От нашите, от Министерство на транспорта и съобщението, да кажем, или от КРС. Дали ще отпадне процедурата, ако един от мултиплексите бъде продаден на доказано независим играч, което означава не офшорна компания и хора не свързани с тези, които в момента се говори, че притежават мултиплексите.
Това е малко невъзможно, защото...
Това е един вариант.
Този, който е недоказания и неясния, ще трябва да си направи една чиста фирма и да се покаже, за да си продаде сам на себе си. Не сте ли съгласни?
Мисля, че тези неща излизат наяве в България доста бързо. България е малка държава, за такива знакови неща от значение изобщо за националната идентичност, ако искате.
Второ?
Второ, да паднат конкурсите, да бъдат отменени. Преди да бъдат отменени,
решение?
Нищо, че има. Значи Народното събрание може да гласува съвсем спокойно да ги отмени.
Така ли?
Да. Освен това може да се запита отново Европейския съд. Какво става, ако ние отнемем лицензиите? Дължиме ли някакви неустойки, не дължиме ли, как да проведем делото. Съвсем спокойно, нали, може да се работи в партньорство с Европейската комисия, а не в някаква тайна задколисна борбичка и така нататък. Някакви неща, дето... Представяме си какви са.
Кое е най-надежната намеса на Народното събрание?
Ако се говори за отмяна на конкурсите преди правителството да е получило информация от Европейския съд какво следва след това, ако се предприемат тия действия, мисля, че ще е неадекватно да бъдат отнети лицензите. Ако обаче се окаже, че не се дължат някакви гигантски неустойки и така нататък, след отменянето е абсолютно задължително в тясно сътрудничество с Европейската комисия да се изготвят правила за конкурс. Защото очевидно ние не можем да ги изготвим, защото нашите закони ни задължават да бъдат такива. Аз оставам с това впечатление.
А вие водили ли сте сондажи в Народното събрание? Имате ли становища на управляващото мнозинство, защото няма кой да го реши? Дали те биха проявили дълновидност, след като не си махат председателя на КРС или министъра на транспорта, както ме правиха с ДКВР?
Аз не съм политик, така че трудно бих могъл да правя някакви сондажи лично. Според мен обаче решението не е политическо. Според мен решението какво ще се случи се взима някъде другаде от някакви други хора. Самия факт, че председателя получи, накара се получи нов мандат, идвайки от тройната коалиция в сегашното правителство, може да има съвсем адекватни причини, разбира се, аз
не мога да кажа. Бих казала.
Това си го преценяват управляващите. Аз не съм управляващ, аз съм гражданин на България, на Европейския съюз и искам да си ползвам правата. Моите права са...
От един от, няма да кажа, степени на високопоставеност, човек в България чух, че нямаме подготвени хора да застанат начало на КРС. Затова този доктор седи там.
Пропуснал думичката верни хора. Защото има много компетентни хора в България. Аз не съм пенкилер. Никой в България не е правил до сега цифрова телевизия, така че едва ли аз съм пък най-големият експерт. Но може да се консултирате в Европа. Има колкото искате фирми. Нали, въпросът е очевиден. От 2009 година до сега не могат да изградат цифровата телевизия. Какво правят тия хора? Няма ли условията о лиценз?
Има, бе, господин Бочев. Високи финансови интереси вие го подсказахте. Не политически, а икономически лобита.
Не може само финансовите интереси да движат ефир. Поне един мултиплекс трябва да е под контрола на държавата. А не сериозно. Значи имаше закон за обществения мултиплекс, предвиждаше се да се направи такава държавна компания, която да го изгради. Всичко това замина за нула време. Както се казва, зароиха кучетата.
Аз ви благодаря за сега. Ще ви моля да ни държите в течение и доколкото можем да бъдем полезни и в подкрепата ви пред Европейската комисия. Дори ние като медии имаме достатъчно тежеста.
Истината е, че аз не се занимавам. Вече чух слухове, че едва ли не някакво лобиране провеждам там и така нататък. Няма такова нещо. Аз нямам такива контакти.
Не, този глагол лобиране, той няма лош смисъл. Само България се възприема по някакъв
страна. Просто си изпращам, има си процедура по жалбите, изпращам си документите и това е, те си решават.
Така постъпихме и ние, когато имахме проблем с радиото.
И аз ви благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с Бойко Бочев, изпълнителен директор на DVBT. По повод санкциите, които Европейската комисия ще ни наложи за конкурсите за цифровизация.